διαιτητή έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, ο διαιτητή
ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε, θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλινο ο Μανολάς. Πετάει και το σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούνε τι είναι πέναλτι.
Τι ήταν πέναλτι, κύριε Πάνο?
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Λοιπόν, κόντρα σε θεούς και δαίμονες. Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Αν μας ακούτε τώρα αυτή τη στιγμή για πρώτη φορά, ζωντανά εδώ από το γόμπλετο του Πάμε. Είναι η εκπομπή Ορισμός του Πέναλτι, η αγαπημένη αθλητική εκπομπή χιλιάδων, για μην πω εκατομμυρίων ακροατών σε όλο τον κόσμο. Υποτίθεται ότι ξεκίνησα εγώ κανονικά την εκπομπή 5 και 1 λεπτό, αλλά για κάποιο λόγο διαπιστώσαμε ότι δεν ακούγονταν τίποτα παρά έξω. Με την άμεση και αποφασιστική παρέμβαση του Άρη Δαλαμάγκα, το τεχνικό πρόβλημα λύθηκε, οπότε τώρα ελπίζουμε να μας ακούτε κανονικά. Αν μας ακούς, Αλέξανδρε, στείλε ένα μήνυμα. Να στείλουμε χαιρετισμούς λοιπόν στον Αλέξανδρο και στον Φίλιππο από Κύπρο, εκ νέου. Τον Μιτσάρα από Νέο Ηράκλειο, τον Αντώνη, τον φίλο μου από Λίβολη, τον Σέργιο, τον Λιβερπούλιαν, σε όλους τους φίλους της εκπομπής γενικότερα, στον καθηγητή τον κύριο Δημήτρη. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι πίσω από το μικρόφωνο και ο Δημήτρης ο Κατσάκος απουσιάζει για ακόμα μια φορά, συνεχίζει τις διακοπές του. Αυτή τη φορά από την Ηρακλιά έχει πάει στο στόμιο της Λάρισας. Συνεχίζει το κάμπινγκ ο Κατσάκος. Επικοινωνήσαμε πριν από λίγο μαζί του, αλλά φάγαμε άκυρο. Έχει κάποια έτσι απασχόληση εκεί πέρα στο κάμπινγκ αυτή τη στιγμή. Μας είπε ότι θα μας στείλει μήνυμα για να βγει στον αέρα αργότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής. We'll be right back. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά την εκπομπή, αφού πούμε ότι εγώ έχω κάνει σήμερα τη μουσική επιμέλεια. Έχω επιλέξει να ακούσουμε το άλμπουμ Second Helping των Lynyrd Skynyrd από το 1974. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση. Μεγάλες στιγμές, κυρίες και κύριοι. Έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Δημήτρη Κατσάκο, τον συνάδελφο. Καλησπέρα, Μιτσάρα.
Καλησπέρα, ναι, τρομερές στιγμές.
Δώσε μας αρχικά.
Δεν έχει ξαναγίνει.
Δώσε μας κλίμα από το σημείο που βρίσκεσαι.
Μαχητικά, αγωνιστικά, προσεκτικά, με όλα τα απαραίτητα μέτρα και όλο τον απαραίτητο ενθουσιασμό.
Μάλιστα. Στο στόμιο της Λάρισας, λοιπόν, δώσε μας μια έτσι αποτύπωση, μια γνώμη για τα τελευταία δρόμενα, τις τελευταίες εξελίξεις, Μιτσάρα.
Εντάξει, είναι κωμικοτραγικά αυτά που συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες. Για το, την ιστορία με τον με το ΠΑΟΚ και τα ιατρικά δελτία, τα αθεώρητα των ποδοσφαιριστών του, που όπως αποκαλύφθηκε ήταν για τρία συνεχόμενα παιχνίδια, τα τρία τελευταία παιχνίδια δεν είχαν θεωρηθεί και παίζανε έτσι 12 ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ. Εντάξει, τι να μιλάμε τώρα για αστεία πράγματα όταν συζητάμε για αυτό το επίπεδο. Για ομάδες, για επαγγελματικές ομάδες που έχουν ένα σωρό παρατρεχάμενους,
ναι,
υπαλλήλους κτλ. Να συμβαίνει τέτοιο πράγμα και να μην το παίρνει χαμπάρι κανείς, να μην το παίρνει χαμπάρι η διοργανώτερη αρχή, να μην το παίρνει χαμπάρι η ΕΠΟ, να μην το παίρνουν χαμπάρι οι διαιτητές, οι ομάδες κτλ. Κτλ.
Ναι. Πέσανε κεφάλια και βέβαια στην ΠΑΕΠΑΟΚ, με συγχωρείς. Παραιτήθηκαν δηλαδή οι αρμόδιοι.
Παραιτήθηκαν, τους παραίτησαν τώρα.
Ναι.
Είναι λεπτές οι γραμμές εκεί πέρα. Από την άλλη, έχουμε το άλλο κωμικοτραγικό. Η ΑΕΚ να έχει την ευκαιρία να καταθέσει ένσταση και να εξασφαλίσει και μαθηματικά την κατάκτηση της δεύτερης θέσης και ανταυτού το δώρο που της κάνει ο ΠΑΟΚ να το επιστρέψει πίσω παίρνοντας την απόφαση να μην κάνει ένσταση. Δεν ξέρω, εμένα μου φαίνεται σαν καμία από τις δύο ομάδες να μην θέλει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση με αυτά που κάνει. Σαν για κάποιο λόγο να θέλουν να την αποφύγουν.
Εσύ συμφωνείς με την απόφαση του Μελισανίδη?
Κοίταξα, Δημήτρη, επειδή υπάρχει και ένας άτυπος εμφύλιος αυτές τις μέρες της τάξης της ΑΕΚ και των οπαδών και υπήρχε ρεπορτάζ που έλεγε ότι ο Καρέρα και οι παίκτες ζητούσαν να κατατεθεί η ένσταση για να παίξει η ΑΕΚ το πραγματικά του Champions League.
Ναι.
Η ουσία ποια είναι? Είναι αστείο και πάει.
Δεν νομίζω να είναι και τόσο εμφύλιος, γιατί ναι, μεν έχεις δίκιο για τον προπονητή και τους παίχτες, οι οποίοι είναι μουδιασμένοι.
Και μερίδα του κόσμου.
Την επόμενη μέρα. Η συντριπτική πλειοψηφία, τουλάχιστον από όσα εμείς βλέπουμε και μαθαίνουμε από τα διάφορα site και τα forum, είναι ότι πάνω από 80% των οπαδών της ΑΕΚ διαφωνούν με την απόφαση του Δημήτρη Μελισσανίδη.
Ναι, αυτό ήθελα να πω, ότι υπάρχει ένα κλίμα ότι ο κόσμος ΑΕΚ ζητούσε να γίνει ένσταση. Ειδικά απέναντι στον ΠΑΟΚ που τα τελευταία χρόνια έχει καταφερθεί εναντίον της ΑΕΚ με απίστευτους χαρακτηρισμούς. ειδικά για το πρωτάθλημα του 2018, δηλαδή και ακόμα και σήμερα, αυτές τις μέρες,
ναι.
Τα δημοσιεύματα στη Θεσσαλονίκη ήταν εμπριστικότατα.
Ναι.
Ποια είναι η ουσία όμως τώρα του θέματος και ποιο είναι το αστείο, ότι όταν μια ομάδα παραβιάζει κατάφορα έναν κανονισμό, έναν πολύ σοβαρό κανονισμό, όσο μάλλον σε περίοδο πανδημίας, δεν μπορώ να καταλάβω και δεν νομίζω ότι υπάρχει λογικός άνθρωπος που καταλαβαίνει για ποιο λόγο είναι απαραίτητο για να τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ να κάνει ένσταση η ΑΕΚ αντί να κινηθεί αυτεπάγγελτα η διαδικασία. Δηλαδή άμα σε πιάσω, άμα σε ομολογήσεις μάλλον εσύ ότι έκλεψες ένα μπακάλικο, πας στην αστυνομία και το ομολογήσεις, δεν χρειάζεται να σου κάνει μήνυση ο καταστηματάρχης.
Ναι. Διότι αυτό αναφέρει ο κανονισμός, Μίτσο, γι' αυτό.
Είναι αστείο αυτό το πράγμα. Να μην γίνεται αστεπάγγελτα η διοργανώτρια αρχή, η ΕΠΟ, δεν ξέρω και εγώ ποιος είναι αρμόδιος, και να είναι στο χέρι της εκάστοτε ΑΕΚ να το καταγγείλει και να το κυνηγήσει νομικά.
Ωραία. Εφόσον όμως ο κανονισμός λέει ότι πρέπει να γίνει ένσταση από κάποιον ενδιαφερόμενο, φτάμε στην απόφαση της μη ένστασης.
Εντάξει, δεν βρίσκω το. Δηλαδή, αυτό το αφήγημα το οποίο στηρίχθηκε η απόφαση της ΑΕΚ, ότι εμείς δεν κάνουμε ενστάσεις, δεν ράνουμε, είμαστε ηθικοί και ακέραιοι.
Καλά,
και
αυτά είναι προσχηματικά, αυτά τα περί
ηθικής. Ναι, μου φαίνονται λίγο γραφικά.
Ναι, όπως είπα και στο φίλο τον Αλέξανδρο με μια επικοινωνία που είχαμε τέλος πάντων, εχθές, ότι το ποδόσφαιρο είναι συγκεκριμένο άθλημα με συγκεκριμένους κανονισμούς, οι οποίοι πρέπει να τηρούνται απαρέγκλιτα. Διότι άμα είναι έτσι, δεν χωράει δηλαδή ζήτημα ηθικής ή μη ηθικής στην εφαρμογή των κανονισμών.
Δηλαδή μια ομάδα έβαζε και έπαιζε με 12 παίχτες.
Ακριβώς.
Τι θα γινόταν δηλαδή.
Ακριβώς.
Θα έλεγε κάτι, δεν πειράζει γιατί οι αγώνες κρίνονται στο γήπεδο και εμείς είμαστε ηθικοί και τίμοι.
Ναι.
Νομίζω ότι κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και μας κοροϊδεύουν και όλοι μαζί. Ναι.
Άμα είναι έτσι,
αυτή η ιστορία είναι αστεία.
Ναι, ακριβώς.
Και είναι τραγελαφική για την ακρίβεια, δεν είναι μόνο αστεία, γιατί ο κόσμος παθιάζεται, στεναχωριέται, δημιουργούνται κόντρες, πυροδοτείται ένα κλίμα βίας, αντιπαράθεσης, υβριστικών και εμπριστικών ανακοινώσεων και από, δυστυχώς, και από μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Ναι.
Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί έχουμε το ποδόσφαιρο που έχουμε.
Στα χθεσινά site, από ό,τι έριξα μια γρήγορη ματιά πάντως, κυκλοφόρησε κάποια σενάρια με βάση τα οποία δεν θα έκανε την ένσταση ο Δημήτρης Μελισσανίδης, και όλα αυτά τα σενάρια υποδηλώνανε, για να μην πω ήταν ξεκάθαρο, διαπλοκή και συναλλαγή στην ουσία.
Εντάξει, αυτό τώρα δεν μπορούμε να το ξέρουμε, όπως καταλαβαίνεις. Το ξέρει ο Μελισσανίδης και ο Σαββίδης μόνο.
Ναι, όταν λέω συναλλαγή, δεν λέω με κάτι υλικό, με κάποιο υλικό αντάλλαγμα. Εννοώ στο
όνομα
να μην χαλάσει συμμαχία, να μην το ένα, να μην το άλλο.
Και τώρα υφίσταται συμμαχία, δεν υφίσταται, γιατί δεν έχουμε καταλάβει τι ακριβώς. Βέβαια, όταν πλησιάζουν εκλογές στην ΕΠΟ, μπορεί και εκεί που τα πράγματα να είναι, οι σχέσεις να είναι πιο ψυχρές, να θερμαίνονται, να ψυχραίνονται περισσότερο. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε μέσα όλα αυτά. Είναι καλύτερα που δεν τα ξέρουμε κιόλας, να σου πω την αλήθεια.
Ναι.
Γιατί θα μπλεκόμαστε ακόμα περισσότερο σε αυτό το φούρκο.
Ναι.
Γιατί έτσι το έχουν κάνει το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Τέλος πάντων.
Δηλαδή, όταν οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ είναι και οι ιδιοκτήτες μεγάλων ομίλων ενημέρωσης, άντε να βγάλεις άκρη τι ισχύει και τι δεν ισχύει.
Ναι.
Τα έχουμε πει και με τους τηλεδιαιτητές, που άλλα λέει ο ένας και άλλα λέει ο άλλος για την ίδια φάση.
Ναι, ισχύει.
Και ο κόσμος είναι στη μέση και είναι το μπαλάκι του πινκ-πονγκ.
Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι μια απόφαση που οπωσδήποτε ξεσήκωσε αντιδράσεις και στο στρατόπεδο της ΑΕΚ, κυρίως στο στρατόπεδο της ΑΕΚ. Στον ΠΑΟΚ ζήτησαν συγγνώμη από τους οπαδούς τους ο αντιπρόεδρος, ποιος είναι ο Κυριάκος Κυριάκου.
Ο Κυριάκος είναι υπεύθυνος επικοινωνίας, ο Γκαγκάτσης είναι, ο Μάκης ο Γκαγκάτσης είναι αντιπρόεδρος.
Ζήτησαν συγγνώμη από τους οπαδούς και εντάξει, έμεσα είπαν και να ευχαριστώ έτσι στην ΑΕΚ, κακά τα ψέματα.
Το γελάς.
που μάλιστα κάνουν λόγο και για νέες συνθήκες στην αντιπαλότητα των ομάδων, ότι και καλά αυτό θα βοηθήσει, ας πούμε, στη βελτίωση του κλίματος γενικότερα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
Εφήμερα είναι, θυμάστε.
Εφήμερα, συμφωνώ μαζί σου, Μίτσο.
Λίγο πριν το τελικό του Βόλου φωτογραφίζονταν μαζί Σαββίδης και Μελισανίδης και λίγους μήνες αργότερα στο Βόλο είχαμε αυτά που είχαμε.
Ναι.
Και επί λίγο και ένα χρόνο μετά στην Τούμπα κάποιοι μπαίνανε με τα πιστόλια.
Τέλος πάντων, εντάξει.
Πάντως, έτσι όπως φαίνεται τα πράγματα, η τελευταία αγωνιστική είναι διαδικαστική.
Ναι, έτσι πέρα.
Εκτός αν έχουμε απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων, γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν έχει τελεστεί δική στη υπόθεση της πολυδιοκτησίας για τον ΠΑΟΚ. Έχει επιστραφεί πίσω η υπόθεση, πρέπει να δικαστεί ξανά την Επιτροπή Εφέσεων, η οποία Επιτροπή Εφέσεων αυτή τη στιγμή έχει μόνο ένα μέλος, γιατί οι δύο παραιτήθηκαν.
Και παραιτήθηκαν άλλοι δύο σήμερα.
Ναι, ωραία, εντάξει.
Αποχώρησαν. Οπότε, Βόκας και Βλαχοπαναγιώτου.
Οπότε πρέπει να οριστούν μέλη, να γίνει εκδίκαση, να βγει απόφαση.
Ναι, γιατί
μέχρι τότε μπορεί και να έχει επικυρωθεί η βαθμολογία, γιατί την Κυριακή τελειώνει το πρωτάθλημα.
Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να γίνει εκδίκαση. Πάντως, ναι. Έχουμε και άλλη μια.
Και την Κυριακή ξαναλέω τελειώνει το πρωτάθλημα.
Ναι.
Σε δύο μέρες.
Και την ίδια στιγμή ο Πανιώνιος κατέθεσε και αυτός καταγγελία ένορκη κατά της Ξάνθης στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για την πολυδιοκτησία. Καταλαβαίνετε ότι και αυτός έχει συμφέρον να τιμωρηθεί.
Και μέχρι το τέλος του μήνα θα εκδικαστεί και η υπόθεση για τους κυραγωγημένους αγώνες. Μέχρι το τέλος, όχι, είχε εκδικαστεί, μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε απόφαση.
Μάλιστα. Ωραία, καλά πάμε. Ελληνικό ποδόσφαιρο.
Και βγαίνει απόφαση υποβιβασμός του Ολυμπιακού, βγαίνει η Εφέσεων, ρίχνει μείον 7 στον ΠΑΟΚ και παίρνει έκτο πρωτάθλημα. Και βουτάμε όλοι μαζί στην παραλία.
Εντάξει.
Παίρνουμε φόρα όλοι μαζί και βουτάμε.
Μάλιστα, ενδιαφέρον το σενάριο, αλλά μου φαίνεται λίγο επιστημονική φαντασία.
Να σου πω κάτι, όλα πλέον τα περιμένω. Δεν τα έχουν δει όλα τα μάτια μας ακόμα, πιστεύω.
Άρα, για να κάνω και μια προβοκατόρικη ερώτηση, σωστά έπραξε ο Ολυμπιακός πριν χρόνια και έκανε ένσταση για την κανονική συμμετοχή του. Μιτσάρα.
Την περίμενα αυτή την ερώτηση και πάλι θα σου απαντήσω ακριβώς το ίδιο πράγμα που σου απάντησα και πριν, γιατί το έχω ξαναπεί κιόλας για την υπόθεση Βάλνερ. Η υπεύθυνη όλης της υπόθεσης είναι η ΕΠΟ, η οποία εξέδωσε δελτίο συμμετοχής στο Βάλνερ κακώς. Ενώ δεν θα έπρεπε.
Ναι.
Η υπεύθυνη είναι η ΕΠΟ και μόνο η ΕΠΟ.
Μέχρι να αλλάξουν οι κανονισμοί όμως πρέπει να κινούμαστε έτσι.
Τι να σου πω.
Εγώ θα ήθελα να κάνω και μια άλλη βέβαια υποθετική ερώτηση τώρα, αλλά αναρωτιέμαι,
ναι,
αν ήταν η ΑΕΚ με λιγμένα δελτία και ο ΠΑΟΚ,
ναι,
του πίσω, θα έκανε ένσταση άρα και ο ΠΑΟΚ, τι πιστεύεις?
Έλατε, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, δεν θα το μάθουμε.
Εντάξει, είναι υποθετική ερώτηση.
Πουλάχιστον μέχρι να γίνει αυτό.
Είναι υποθετική ερώτηση, ναι, αλλά μου αρέσει έτσι λίγο προβοκάτσια, ας πούμε.
Ναι, ναι, τι να σου πω, δεν ξέρω.
Αν ήταν Ολυμπιακός.
Δεν μπορώ να σου απαντήσω, είναι ρητορικά τα ερωτήματα.
Νομίζω ότι και με τα πόδια θα έκανε. Με χέρια και με πόδια.
Ανάλογα την περίσταση. Κάθε ιδιοκτήτης κινείται κάθε φορά ανάλογα με το τι εξυπηρετεί το συμφέρον του.
Τα επιχειρηματικά του συμφέροντα, αυτό είναι το ωραίο.
Προφανώς, ναι.
Και εμείς καθόμαστε και τσαντιζόμαστε ή ξέρω εγώ στεναχωριόμαστε.
Εντάξει, λογικό είναι να στεναχωριέται ο κόσμος και να παθιάζει. Το ποδόσφαιρο είναι το πιο δημοφιλές άθλημα, αλίμονο αν δεν είχαμε και συναισθήματα,
ναι,
και τα βλέπαμε όλα ψυχρά, αλλά τουλάχιστον το βασικό είναι ότι πρέπει να βλέπουμε λίγο και πίσω από τη βιτρίνα,
ναι,
τι συμβαίνει και να κατανοούμε κάποια πράγματα και η στεναχώρια μας και η χαρά μας και η αντιπαλότητά μας πρέπει να περιορίζεται μόνο στα αγωνιστικά πλαίσια. Ποιος έχει την καλύτερη ομάδα, ποιος παίζει την καλύτερη μπάλα, ποιος έχει το καλύτερο center for, και τα λοιπά και τα λοιπά.
Ωραία.
Ποιος έχει τον πιο μάγκα πρόεδρο και το.
Να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Πιστεύεις ότι η συγκεκριμένη ιστορία θα επηρεάσει ψυχολογικά και αγωνιστικά τους παίκτες της ΑΕΚ εν ώψη τελικού του κυπέλου?
Ναι, πολύ καλή ερώτηση αυτή και χαίρομαι που μου την κάνεις, γιατί η απάντηση είναι ναι. Ειδικά αν ευσταθούν τα δημοσιεύματα που θέλουν τους παίκτες και τον προπονητή να ήταν αναφανδόν υπέρ της ένστασης
και να έχουν ξενερώσει όλοι.
Προφανώς, γιατί εντάξει, οι παίχτες της ΑΕΚ έχουν, το είχαμε πει κιόλας, έχουν κάνει μεγάλη προσπάθεια μέσα στα play-off.
Ναι.
Έχουν καλύψει πολύ έδαφος βαθμολογικό που είχε μείνει πίσω η ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Και εντάξει, όπως και αν το κάνεις, ήταν ένα μεγάλο στόχος και η δεύτερη θέση και το κύπελο, αλλά υπάρχει πέρα από την τη σωματική κόπωση. Λογική μου λέει εμένα ότι θα επέλθει και μια ψυχολογική έτσι πτώση.
Εγώ να σου πω την αλήθεια, Μίτσο, πιστεύω ότι θα επηρεαστεί αρνητικά για το μάτς του Σαββατοκυριακού, το ντέρμπι στο Φάλιρο, αλλά ο τελικός του κυπέλου, επειδή είναι ακριβώς τελικός κυπέλου, είναι άλλο μάτς.
Ναι, ναι.
Πιστεύω
ναι,
ότι θα...
Επίσης μην ξεχνάμε ότι το μάτς της Κυριακής πλέον έχει και μάλλον διαδικαστικό χαρακτήρα, δεν θα κρίνει κάτι.
Ναι, αυτό σου λέω.
Δηλαδή μπορεί να δούμε και τις δύο ομάδες να ξεκουράζουν τους βασικούς τους.
Ενδεχομένως. Πιστεύω πάντως ότι η ΑΕΚ θα το χτυπήσει κανονικά το μάτς του κυπέλου. Είναι τίτλος.
Καλά, εννοείται ότι θα το χτυπήσει. Δεν
είναι βόητρο.
Εννοείται. Ναι. Τι λέμε τώρα. Αλίμονο αν δεν το χτυπήσει. Το θέμα είναι πόσο θα μπορεί να το χτυπήσει.
Ναι.
Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχασε και τον Ζιγκρίνσκι με τραυματισμό. Που ήταν από τους κορυφαίους αυτής της διαδικασίας του μίνι πρωταθλήματος. Δεν θα τον έχει και θα πάει με δίδυμο αμυντικός Βάρνα οικονόμου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
Ναι.
Από την άλλη, ο Ολυμπιακός νομίζω δεν έχει καμία απώλεια τραυματισμού και ο Βαλμπουενά έχει επανέλθει. Ο Φορτούνης κανονικά δεν έχει κάποιο πρόβλημα ο Ολυμπιακός.
Έχετε και μια είδηση ότι βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Μαξ Αλέν Γκραντέλ, ο οποίος όποιος έχει παρακολουθεί στο γαλλικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου είναι πολύ καλός παίχτης από την Τουλούζ, καθώς καταλαβαίνεις ότι η Τουλούζ έπεσε στη δεύτερη εθνική κατηγορία.
Δεν θα ισχύσουν μάλλον οι υποβάσεις με τη Γαλλία.
Ναι, σωστά. Λόγω επειδή
ήταν ένα υποβαστή, ναι. Αλλά επειδή λόγω της διακοπής δεν θα πέσει.
Έστω, πάντως ένα χρόνο λέει πριν την λήξη του συμβολέου, αναμένεται να συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό ο Γκραντέλ.
Μάλιστα.
Από την ακτή ελεφάντος του, έτσι.
Ωραία.
Αυτά, Μιτσάρα, να μην σε κρατάμε άλλο. Ξέρουμε ότι έχεις εκεί πέρα διάφορες έτσι χρεώσεις, να το πούμε, ασχολήσεις, τέλος πάντων διάφορα.
Υποχρεώσεις,
εντάξει.
Υποχρεώσεις.
Λοιπόν, έγινε, Μιτσάρα, πώς είναι το κλίμα εκεί πέρα, εντάξει, έχει λαό καταρχάς, έχει συμμετοχή.
Έχει, είναι πάει πολύ καλά η συμμετοχή, έχει έρθει κόσμος από όλη την Ελλάδα, προσεκτικά πάντα, εδώ με τις απαραίτητες αποστάσεις, τις μάσκες, τα απολυματικά, όλα καλά, όλα ωραία.
Ωραία,
αναμένονται και άλλοι κατασκηνωτές και το απόγευμα σήμερα και αύριο το πρωί. Και νομίζω θα πάνε όλα πάρα πολύ ωραία. Είναι και ωραίο το μέρος εδώ πέρα, έχει και παραλία.
Ναι.
Έχει μια δροσιά έτσι.
Δευτέρα θα είσαι κοντά μας.
Ναι, Δευτέρα θα είμαι πίσω και θα δώσω κανονικά το παρόν στο στούντιο.
Ωραία, μπράβο. Καλά να περάσεις, Μιτσάρα, εύχομαι. Καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ.
Εκεί στις εκδηλώσεις του διημέρου.
Ευχαριστούμε.
Και θα μας πεις και τη συνολικότερη εικόνα από κοντά τη Δευτέρα. Γεια χαρά.
Εννοείται. Καλό απόγευμα. Γεια χαρά.
Γεια σου, Μιτσάρα. Ακούσαμε, φίλες και φίλοι, τον Δημήτρη Κατσάκο από το στόμιο της Λάρισσας. Μας έδωσε μια έτσι εικόνα για την τελευταία υπόθεση που έχει ανάψει φωτιές στο ελληνικό πρωτάθλημα, για την ένσταση για την απόφαση της μη ένσταση μάλλον από την πλευρά του Δημήτρη Μελισσανίδη. Θα ακούσουμε λίγο ακόμα Λίνα Σκίναρτ και επιστρέφουμε με τα επόμενα θέματα. Mr. Breeze. Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή. Είπαμε για τον Max Alain Grandel, που σύμφωνα με τους Γάλλους, έτσι, γιατί πρέπει να το τονίσουμε αυτό, κλείνει στους Ερυθρόλευκους, ότι είναι πολύ κοντά τέλος πάντων. Ιδιογραφικά βέβαια site από την Ελλάδα δεν συμφωνούν τόσο με τους Γάλλους συναδέλφους, λέγοντας ότι ναι, μεν ενδιαφέρει ο παίχτης τον Ολυμπιακό, αλλά και ο Ολυμπιακός τον παίχτη, αλλά η υπόθεση είναι κάπως στάσιμη. Οπότε θα δούμε τι εξελίξεις αναμένονται και σε αυτή την υπόθεση. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ο Πέτρο Μαρτίνς σήμερα κλείνει τα 50 του χρόνια, έχει γενέθλια ο προπονητής του Ολυμπιακού, τα οποία βέβαια θα τα γιορτάσει με τον καλύτερο τρόπο, καθώς κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας και είναι και πολύ κοντά στο να κατακτήσει και τον double, αν καταφέρει να νικήσει την ΑΕΚ στον τελικό του κυπέλου. Για την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ λίγο πολύ τα είπαμε και τα είπε και ο Δημήτρης ο Κατσάκος. Στον Παναθηναϊκό να πούμε ότι με βάση την απόφαση του Προέδρου του Γιάννη Αλαφούζου, οι Πράσινοι θα επιστρέψουν από τη σεζόν 2021-22 στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού. Σε μια αγωνιστική εξέλιξη λύθηκε το συμβόλαιο με τον 24χρονο επιθετικό Μάρκο Συφναίο, ο οποίος είχε υπογράψει πέρυσι συμβόλαιο με τους Πράσινους για 3 χρόνια. Προφανώς πήραν αυτή την απόφαση οι δύο πλευρές, καθότι δεν ήταν ικανοποιημένοι από τη μέχρι τώρα πορεία τόσο της ομάδας όσο και του παίχτη, δηλαδή και οι δύο πλευρές εννοώ. Ο παίκτης βέβαια πίσω ήταν στο περιθώριο εδώ και αρκετό καιρό. Ο Τσάβι Ρόκα έχει εισηγηθεί να αποχωρήσουν όλοι οι παίκτες που δεν υπολογίζονται στο ρόστερ για την επόμενη χρονιά. Ο Συφναίος ήταν ένας από αυτούς. Επόμενοι παίκτες που είναι προς αποχώρηση και αναμένονται να ξεκινήσουν συζητήσεις το επόμενο διάστημα για να λύσουν τα συμβόλαιά τους, να τα σπάσουν πιο σωστά, είναι η Μολό και Φάουστο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που έρχεται από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, καθώς επίσης και κάποιοι από τους νεαρούς επαγγελματίες που δεν μπόρεσαν να φτάσουν ως την πρώτη ομάδα. Έχουμε και μια εξέλιξη όμως όσον αφορά την ηγεσία της διαιτησίας στην Ελλάδα, την οποία θα αναλάβει ομόφωνα, καθώς συμφώνησαν οι εκπρόσωποι του λεγόμενου Big Four, ο Άγγλος Mark Clattenburg, που θα πάρει την σκητάλη από τον Πορτογάλο Βίτορ Μέλο Περέιρα. We'll be right back.
searching for soda bottles to get myself some dough.
Αυτά και με αυτά να πούμε ότι έχουμε και ματσάκια το Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με το πρωτάθλημα της Super League. Θα πάμε χρονολογικά, όπως αρέσκεται και ο Δημήτρης Κατσάκος να κάνουμε, με τους αγώνες που έχουμε αύριο Σάββατο για τα play out. 4 παιχνίδια την ίδια ώρα στις 7:15. Η Λάρισα υποδέχεται την Ξάνθη, ο Αστέρας Τρίπολης τη Λαμία, ο Ατρόμητος Αθηνών τον Πανιόνιο και ο Πανετολικός το Βόλο. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι αυτή τη στιγμή καίγονται τρεις ομάδες για τη σωτηρία. Είναι η τελευταία αγωνιστική. Σε δυσχερή θέση είναι ο Πανιόνιος, όπως είναι στην τελευταία θέση με 22 βαθμούς. Η Ξάνθη είναι στην πρώτη τελευταία θέση με 23, η θέση που οδήγησε στα μπαράζ δηλαδή. Ενώ ο Πανετολικός είναι στην έκτη θέση πιο άνετος, είναι στους 26 βαθμούς και υποδέχεται τον αδιάφορο Βόλο. Άρα το σενάριο λοιπόν είναι να καταφέρει ο Πανιόνιος να νικήσει το Περιστέρι τον Ατρόμητο Αθηνών και παράλληλα η Ξάνθη να μην νικήσει στη Λάρισα, ώστε να καταλάβει ο Πανιόνιος την προτελευταία θέση που οδηγεί στα μπαράζ. Από την άλλη, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι θα ισχύσει σε περίπτωση ισοβαθμίας Ξάνθης και Πανετολικού, δηλαδή αν νικήσει ο Βόλος στο Αγρίνιο και η Ξάνθη νικήσει στη Λάρισα, θα ισοβαθμίσει στους 26 βαθμούς, οπότε δεν ξέρω ποιος από τους δύο σε αυτή την περίπτωση θα είναι έκτος και ποιος θα είναι προτελευταίος. Νομίζω ήρθε Χ πρόσφατα το μάτς στα πηγάδια. Τέλος πάντων, το ζήτημα είναι ότι έχει ενδιαφέρον η τελευταία αγωνιστική για τα play-out. Πάμε όμως και στα play-off, όπου έχουμε και πάλι, όπως είναι φυσικό, derby. Έχουμε καταρχάς το μάτς του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ στο Φάληρο την Κυριακή. Στις 8 είναι τα παιχνίδια των play-off, τα τρία παιχνίδια των play-off Κυριακή. Ολυμπιακός ΑΕΚ λοιπόν στο Φάληρο, Παναθηναϊκός Όφη και ΠΑΟΚ Άρης, το derby της Θεσσαλονίκης. Με, όπως είπε και ο Δημήτρης Κατσάκος, περισσότερο διαδικαστικό χαρακτήρα, αλλά βέβαια παίζει ρόλο πάντα και το γόητρο και η ιστορία και οι φανέλες των ομάδων θα παίξουν τη σημασία τους για τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Θα πούμε αναλυτικότερα για όσα γίνουν το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή της Δευτέρας μαζί με τον Δημήτρη Κατσάκο στο στούντιο, όπως ακούσατε και εσείς. Να πάμε τώρα στα πρωταθλήματα του εξωτερικού, στα αγαπημένα μας πρωταθλήματα του εξωτερικού. Θα ξεκινήσουμε φυσικά από την Αγγλία, λέγοντας ότι σήμερα το βράδυ καταρχάς έχουμε μάτς φωτιά για την μάχη της παραμονής. Η West Ham United υποδέχεται την Watford, έχουν και οι δύο 34 βαθμούς και είναι πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού και οι δύο. Ακολουθούν σε θέσεις υποβιβασμού η Bournemouth και η Aston Villa που έχουν 31 βαθμούς. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε ότι όποιος νικήσει σήμερα στο ζευγάρι West Ham-Watford θα αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα για την παραμονή του χρόνου στην Premier League. Στην Αγγλία όμως έχουμε το Σαββατοκύριακο και τους ημιτελικούς του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού στον πλανήτη, του κυπέλου Αγγλίας. Αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο η Arsenal υποδέχεται τη Manchester City, ενώ την Κυριακή η Manchester United υποδέχεται τη Chelsea. Το υποδέχεται, βάλτε το σε εισαγωγικά, γιατί είναι σε ουδέτερες έδρες τα ημιτελικά του κυπέλλου Αγγλίας. Απλά τυπικά θεωρούνται γηπεδούχοι Arsenal και Manchester United. Δύο μεγάλα ντέρμπι στα ημιτελικά, άρα θα έχουμε σίγουρα και ντέρμπι στο τελικό του κυπέλλου Αγγλίας φέτος. Ενδεχομένως να έχουμε ντέρμπι του Manchester ή ντέρμπι του Λονδίνου. Θα δούμε. Να πάμε τώρα στην Ισπανία, που εκεί κρίθηκαν τα πάντα. Η Real Madrid είναι η πρωταθλήτρια Ισπανίας για φέτος, για 34η φορά συνολικά στην ιστορία της. Ενθουσιασμός για τα εκατομμύρια φίλους της Real σε όλο τον κόσμο. Και στεναχώρια για μας τους φίλους της Μπαρτσελόνα. Τι να κάνουμε. Η Μπαρτσελόνα που ήταν πολύ προβληματική φέτος γενικά από την αρχή της χρονιάς και ειδικά μετά την επανέναρξη του πρωταθλήματος μετά την καραντίνα. Μετά την Εσπανιόλ έχουμε τον μαθηματικό υποβιβασμό και της Real Mallorca στην Segunda División. Η Leganés αυτή τη στιγμή πέφτει, είναι στην 18η θέση και μία αγωνιστική πριν από το φινάλε έχει 35 βαθμούς. Δίνει όμως πολύ μεγάλη μάχη και συγκινητική, θα έλεγα, προσπάθεια για την παραμονή. Στους τελευταίους 4 αγώνες η ομάδα του Δημήτρη Σιώβα και του Μιγγέλ Γκερέρο έχουν 3 νίκες και μία ισοπαλία. Στους 35 λοιπόν βαθμούς, όπως είπαμε, από πάνω είναι η Real Celta με 36. Αυτές οι δύο ομάδες θα δώσουν τη μάχη για την παραμονή. Η Celta τελευταία αγωνιστική την Κυριακή ταξιδεύει μέχρι τη Βαρκελόνη για να αντιμετωπίσει την ήδη υποβιβαστήσα ομάδα της Εσπανιόλ, ενώ η Leganés υποδέχεται την πρωταθλήτρια Real Madrid σε μια πολύ πιο δύσκολη αποστολή, αλλά ελπίζει να παρουσιαστεί τελείως αδιάφορη η Real Madrid. Δεν ξέρουμε αν αυτό βέβαια θα ισχύσει και στην πράξη. Να πούμε ότι καπαρώθηκαν τα εισιτήρια, βέβαια ήταν σίγουρα εδώ και πολύ καιρό, του Champions League. Πρώτη Real Madrid με 86, δεύτερη Βαρσελόνα με 79, τρίτη Ατλέτικο Μαδρίτης με 69 και τέταρτη Σεβίλη με 67. Είναι οι ομάδες που θα βγουν στο Champions League της νέας σεζόν. Η Βιγεράλ είναι στην πέμπτη θέση με 57 βαθμούς και σίγουρη την πρόκρισή της στη φάση των ομίλων του Europa League. Θα δώσει η ανάλογη μάχη η Real Sociedad που είναι στην έκτη θέση, που οδηγεί και αυτή στους ομίλους, έχει 55 βαθμούς. Αλλά όμως ακολουθούν η Χετάφε με 54, η Βαλένθια και η Γρανάδα με 53. Τέσσερις ομάδες λοιπόν για δύο εισιτήρια. Η έκτη θέση οδηγεί στους ομίλους, όπως είπαμε, την κατέχει αυτή τη στιγμή η Real Sociedad, η οποία ταξιδεύει μέχρι τη Μαδρίτη να παίξει με την Ατλέτικο. Στην έβδομη θέση που οδηγεί στα πραγματικά του Europa League, αυτή τη στιγμή την κατέχει η Χετάφε. Συγγνώμη. Η Χετάφε, η οποία παίζει εκτός έδρας με την αδιάφορη Λεβάντε. Τώρα Βαλένθια και η Γρανάδα που είναι στο κόλπο έχουν από 53 βαθμούς. Η Μέρ Βαλένθια ταξιδεύει μέχρι την Ανταλουσία το Ραμόν Σάντσεθ Πιθουάν για να αντιμετωπίσει τη Σεβίλη, ενώ η Γρανάδα υποδέχεται την Αθλέτικ Μπιλμπάο. Αυτά λοιπόν και από την Ισπανία. Εδώ να κάνω μια απαραίτητη σφίνα, να πιστέψουμε λίγο στην Αγγλία, να πούμε ότι το σημερινό μάτς μεταξύ West Ham και Watford κλείνει την 36η αγωνιστική και μετά απομένουν δύο αγωνιστικές για το φινάλε στην Αγγλία. Oh, Και θα κλείσουμε με την Ιταλία. Εκεί έχουμε βέβαια αρκετό δρόμο μπροστά μας. Έχει ολοκληρωθεί 33η αγωνιστική. Έχουμε την 34η μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και θα υπολείπονται ακόμα τρεις αγωνιστικές. Όχι, συγγνώμη, τέσσερις αγωνιστικές. Οπότε έχουμε αυτή του Σαββατοκύριακου και άλλες τέσσερις αγωνιστικές. Πολύ δρόμο μπροστά μας. Έχει ψωμί υπόθεση, όπως μας αρέσει εδώ να λέμε. Αυτό το Σαββατοκύριακο πάντως έχουμε μεγάλο ντέρμπι για την παραμονή στην κατηγορία. Η Τζένοα υποδέχεται τη Λέτσε. Αυτή τη στιγμή η Λέτσε είναι στη 18η θέση με 29 βαθμούς. Ένα βαθμό παραπάνω είναι η Τζένοα στη 17η. Οπότε θέλει μόνο τη νίκη η ομάδα της, η γιαγιά του Κάλτσιο, η προμαζόμενη από τη Γένοβα, για να πάρει ένα σημαντικό βαθμολογικό και ψυχολογικό προβάδισμα. Σήμερα για το καμπιονάτο έχουμε την Ελλάς Βερόνα να υποδέχεται την Αταλάντα σε ένα αδιάφορο έτσι παιχνίδι. Δεν υπάρχει βαθμολογικό ενδιαφέρον δηλαδή για τις δύο ομάδες. Βασικά μαθηματικά έχει ελπίδες η Αταλάντα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, καθώς έχει 70 βαθμούς στη τρίτη θέση. Η Γιουβέντους είναι με 77 στην πρώτη. Αλλά βέβαια εντάξει, καταλαβαίνω ότι αυτά είναι θεωρητικά σενάρια. Η Γιουβέντους έχει γραπώσει σχεδόν και με τα δύο χέρια το σκουντέτο. Η Κάλιαρη υποδέχεται τη Σασουόλο στο δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Νομίζω και αυτό ψιλοαδιάφορο. Η Σασουόλο βέβαια μαθηματικά έχει ελπίδες για μια θέση που οδηγεί στο Europa League, αλλά είναι 6 βαθμούς πίσω από την Νάπολη. Καταλαβαίνετε ότι και αυτήν στο έργο είναι πολύ δύσκολο. Αντίθετα, η Μίλαν καίγεται για την νίκη στο σημερινό παιχνίδι με την Μπολόνια. Υποδέχεται στο Σαν Σίρο την Μπολόνια. Η Μίλαν είναι στην 7η θέση αυτή τη στιγμή με 53 βαθμούς, όσους έχει και η Νάπολη που είναι στην 6η και οδηγεί στο Europa League. Αύριο τώρα να πούμε ότι η Πάρμα υποδέχεται την Σαμπντόρια, επίσης σε ψηλοαδιάφορο παιχνίδι. Η Μπρέσια στο ντέρμπι των Ουραγών υποδέχεται τη Σφάλ, που ακόμα βέβαια αυτές οι δύο ομάδες δεν έχουν υποβιβαστεί και μαθηματικά, αλλά είναι με το 1,5 πόδι στην δεύτερη κατηγορία. 19 έχει τελευταία Σφάλ, 21 η πρώτη τελευταία Μπρέσια. Η Νάπολη που δίνει τη μεγάλη μάχη με την Μίλαν για την έξοδο στο Europa League υποδέχεται την Ουντινέζε, την αδιάφορη Ουντινέζε. Τζένο, όπως είπαμε, Λέτσε αύριο το βράδυ σε. Βράδυ. Στις 8.30, εντάξει, το απόγευμα υποδέχεται τη Λέτσε. Η Φιωρεντίνα την Τωρίνο, επίσης στις 8.30 ώρα σε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι, αν και αδιάφορο και αυτό. Και στο ντέρμπι αύριο η Ρώμα υποδέχεται την Ίντερ. Η αγωνιστική θα κλείσει στην Ιταλία με το ντέρμπι της Δευτέρας το βράδυ 11 παρατέταρτο, Γιουβέντους Λάτσιο, η Λάτσιο που μέχρι πρότινος διεκδικούσε στα ίσα το πρωτάθλημα. Αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα και σημερινής εκπομπής, ο ορισμός του πέναλτι. Με τον Δημήτρη Σιάτρα πίσω από το μικρόφωνο, τον Δημήτρη Κατσάκο με ανταπόκριση από το στόμιο της Λάρισας. Ευχαριστούμε όσους μας ακούσατε. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 5 ώρα. Μείνετε συντονισμένος τόσο, θα ακολουθήσει η πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή του Συνδικάτου Εργαζομένων Φαρμάκου. Πάμε ακόμα με λίγο Lynyrd Skynyrd, το I Need You, από το άλμπουμ, όπως είπαμε, Second Helping του 1974. Από μένα, γεια σας και καλό Σαββατοκύριακο. Mama, you could be around. Well, you know. Yeah.